Эгэтэс төртэн сэске эгэ. Элен үйе эрткэнді, Иосифке оң ачасы арып тұрар дейерзін тыңнаткан. Иосиф бодының Манасия білі Эфрем деп ие оғлын эдерті олғыш ачасынға чейдік бәлген. Иаковка оң оғлу Иосифтің келчедарын тыңнатып тарға, ол бүгі күжін чығаш орынынға олыру алған. Иаков Иосифке мінча деп чуғалаан. Күчілу пұрған, ханаан жерді луыс хорейге мене көстіп көлгіш, мене ачып уян хайырлап, сен үре салғалың өзіп көудейір, сенден хүйлі чоннар тыптыр. По жерні, сен салғалыңға кезе мүнгеді елер қылдыр беріп бар мен дейін жуа. Ынжанға шам, Египетке мен кейірінгі жедір төртінген ие оғлың, Ефрем білі Манасия, Рувим болғаш Симеон білі Теңіргелік, мен олдарым болзын. А оларының соңында төртінер олдарын сеңі болыр. Анжалза да олар, аққыларының төрел аймаңға қаттышып, оларының салғал дамжаң өнжізін үләжірлер. Анжар шиит бірлейінім чылдағаны болза, мен падан арамдан келжедірімді, ханаан жергі орыққа, Эфратаға пичиле жетпен жорымды, мен рахилім өліп қалды. Оны менінді Эфратада азы Вифлеемді орық қыдыңда ажақ баан мен. Израил Иосифтің олдарын көріп баш, қымнар ұлбо деп айтырған. Бо дейірге, маңа кейірімге, бұрғанның бергені мен олдарымдыр деп Иосиф қарылан. Ачазы, олдарыңны бейір жоғышқылады өкіл, мен оларыны алғап үйреп қайын дейін. Қараанындан Израилдің қара четпестік болған. Ол чүні да тода көріп шыдау азап барған. Иосиф олдарын ачазынға екерге, ол оларыны құспақташ, ошқақпан. Израил Иосифке, «Сені көр бормен деп челлейді көвен дұрдым. Ам подыр, бұрған мене сен олдарыңны безін көргісті» дейін. Қырған ачазының қойнынға олырған олдарын тұрғызу алғыш, Иосиф ачазынға черге чедір мөгейік баан. Иосиф Израилге олдарын чедіп әкілгенді, Эфрем оң-оң талазынға, Израилдің солағай талазынға тұрған, а Манасия солағай талазынға, Израилдің оң талазынға тұрған. А Израилін жан холдарын қарыштыр. Оң холын олдарының пичезі Ефремнің бажынға, а солағай холын олдарының ұлу Манасияның бажынға салу алған. Израил Иосифті мындық сөстер білі алғап үйрек баан. Мен адаларым Авраам білі Исаактың баран болып чоруыру бұрған. Төріттінгенімден әгіліш, бо күннерге жедір мені қайғарып чоруыр бұрған. Бүгілі айыл қалаптан мені чайладып чарур, дерінің төлезі, бо олдарны алғап үйрезін. Олар мен адаларым Авраам білі Исаактың база мен, біз үштің ұқ салғалығысқа хамар жыр. Оларның салғалдары жергірінгі хүйлі болзынам. Ачазы оң қолын Ефремнің бажында салы олғанын көргі, Иосифке ол шын әвес қылдыр сағындырған. Иосиф ачазының қолын Манасияның бажында салыр деш туды олғаш. Ачазыңға, «Сора салы олғандыр сілер ачай, ұлуы подыр, оң қолыңарны оң бажынға салы олыңар» дейін. Израил оң бұл чөшпейрешпейін, аңа, «Білірмен, білірмен оғлым, Манасия ваза ұлу болыр, оң ұлық жондыптыр». Анжалза да пичезі аққызындан артық кежі болыр. Ефремден хүй-хүй чоннар ұқталыр, дейін. Ол күн Израил оларны мындық сөстер білі алғап үйрек баан. Израил чон сілерден ачып үйен алыр. Олар пот-поттарын алғап үйрек тұра. Бұрған сені Ефрем білі Манасияға төмей қылық бар болсын дежірлер. Анжалдыр Израил Ефремні Манасиядан бейдік кергілі қылық баан. Оң соңында Израил Иосифке, «Удавас мен өліп бар мен. Бұрған сілер білі қады олыр. Сілеріне ол, ада өгбәңірінің жұртынжа әйілдіріп, чандырыптар. А сене, ақыларыңдан артыққа, амор чондан, хылыш, ча соғынымның ачызында чала алғаным черне, өнчі қылдыр бейірмен, дейін.